Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Prezident seçkilərini boykot edən müxalifət partiyaları səs vermənin nəticələrini tanımayacaqlarını bəyan edirlər. Bir sıra büdcə təşkilatlarında maaşlar 25% qaldırılıb. ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice Tunisə səfərə gəlib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Azərbaycanda prezident seçkilərini boykot edən müxalifət partiyaları dünən birgə sənəd imzalayıblar ki, səs vermənin nəticələrini qəbul etməyəcəklər. Müxalifət partiyaları deyir ki, seçki üçün demokratik şərait yaradılmadığından gələcək hakimiyyətin legitimliyini tanımayacaqlar. Azərbaycanda bir sıra büdcə təşkilatlarında maaşlar 25% qaldırılıb. Bunlar əsasən elmi mərkəzlər, hökumətdəki bəzi işçi qruplardır. Bundan əvvəl prezident müəllimlərin və həkimlərin də maaşını artırmışdı. Sentyabrın 7-sində Azərbaycanın Xaricişlər Naziri Elmar Məmmətyarovun Rusiyaya səfəri gözlənilir. Bu barədə Xaricişlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim məlumat verib. Səfər Rusiyanın Xaricişlər Naziri Sergey Lavrovun dəvəti ilə baş tutacaq. Elmar Məmmətyarov Moskvada Rusiyalı həmkarı ilə regional məsələləri və Türkiyənin təklif etdiyi Qafqaz Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Platformasını müzakirə edəcək. Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül bugün Ermənistana gedir. Bu, 1991-ci ildə Ermənistan müstəqillik qazandıqdan bəri Türkiyə Dövlət Partisinin Yerevana ilk səfəridir. Abdullah Gül Ermənistan-Türkiyə milli futbol komandalarının görüşünə baxmaq üçün Ermənistana gedir. Türkiyə mətbuatı yazır ki, o Yerevanda cəmi bir neçə saat olacaq. Yerevana inən kimi Ermənistan prezidentinin sarayına gedib onunla görüşəcək, sonra isə hər iki prezident stadiona gedəcək. Dünya çempionatına seçmə oyunlarının qrup mərhələsində keçirilən bu görüş Bakı vaxtı ilə axşam saat 9-da başlanacaq. Ermənilərin soyqırım iddialarına görə iki ölkə arasında diplomatik münasibətlər yoxdur. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının üzvləri Gürcüstanın Cənubi Osetiyada apardığı hərbi əməliyyatları pisləyib, bunu Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev deyir. Lakin Rusiya Gürcüstanın iki separatçı bölgəsini müstəqil dövlət kimi tanımaq qərarına tam dəstək ala bilməyib. Moskvada 7 keçmiş Sovet Respublikasının birləşdiyi bu təşkilatın dövlət başçılarının summit keçirilib. Təşkilata Rusiya, Belarus, Ermənistan, Qırğızistan, Qazaxıstan, Tacikistan və Özbəkistan daxildir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Bugün Pakistanda prezident seçkiləri keçirilir. Prezidenti parlament və 4 əyalətin məclisi seçir. Pakistan Xalq Partiyasının lideri və keçmiş mərhum baş naziri Binəzir Bhuttonun həyat yoldaşı Asif Əli Zərdabinin qələbəyə şansı daha çoxdur. Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf müxalifətin rəhbərlik etdiyi hakim Xalisanın etimadsızlıq göstərməsindən yaymaq üçün avqustun 18-də istifa verdi. ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice Tunisə gedib. Şimali Afrika ölkələrinə səfərə çıxmış Condoleezza Rice bundan əvvəl Liviyada olub, ölkə prezidenti Muammar Qəddafi ilə görüşüb. Condoleezza Rice son 55 il ərzində Liviyada səfərdə olan ən yüksək səviyyəli Amerika rəsmisidir. Liviya 2003-cü ildə nüvə silahı yaratmaq iddiasından əl çəkdikdən və terrorizmi pislədikdən sonra Birləşmiş Ştatlar onu terrorçuluğu himayə edən ölkələr siyasından çıxarıb. 21 gün ərzində Haitidə baş vermiş 3 qasırğa nəticəsində 130-dan çox adam ölüb. Sonuncu Hanna qasırğası nəticəsində ölkənin şimalına ciddi zərər dəyib. Qonaviv şəhərini su basıb ölkə prezidenti René Pirvan vəziyyətin faciəvi olduğunu deyir. BMT-nin sülh məramlı qüvvələri Haitiyə humanitar yardım atır. Əfqanistanda beynəlxalq koalisiya qüvvələrinin talibançılara qarşı apardığı hərbi əməliyyat zamanı 8 talibançı və 2 dinc sakin ölüb. Əməliyyat Fərəh əyalətində aparılıb, bu barədə Əfqanistanın hökumət nümayəndələri xəbər verir. Onların verdiyi məlumata görə məqsəd talibançıların döyüş komandirlərindən biri Molla Fazili məhv etmək olub. Məlumatlara görə o da ölənlərin arasındadır. Dünən Bağdadda İraqın tanınmış siyasətçilərindən olan Əhməd Çələbinin getməli olduğu maşın karvanına hücum olunub. İraq polisi 2 adamın öldüyünü, 17 nəfərin isə yaralandığını deyir, lakin Çələbi maşınlardan heç birində olmayıb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın, az sonra verilişimiz Can Başı proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə işitmə imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram. Bir Azərbaycan vətəndaşı Nəqliyyat Nazirliyinə niyə açıq məktub ünvanlayıb? Bax, bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımızı sizə xatırladım. Qonaqlarımız bəstəkar Firidun Allahverdidir. Firidun bəy bizə telefonla qoşulur və Nəqliyyatçı Hüquqlarının Müdafiəsi İctimai Birliyinin sədri Məzahir Rüstəmovdur. Məzahir bəy, xoş gördük. Məzahir bəy artıq studiyamızdadır. Veriliş boyu biz Dəmir Yolu İdarəsinin mətbuat katibi Nadir Əsməmmədova qoşulacağıq və Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat katibi Namiq Həsənova. Hələlik başlayaq təbii ki bəstəkardan. Bəstəkar birdən-birə nədən nəqliyyatla sıx maraqlanıb? İlk sualım belə olacaq. Buyurun.
Ümumiyyətlə burada mən bəstəkar amplasında çıxış etmək istəmirəm. Bu adi bir vətəndaş məktubudur. Özdə yəni bütün bu problemlərdən artıq illərcə, aylarca yorulan bir vətəndaşın məktubudur. Biz bunu məsələn bunu fikrincə hər bir vətəndaş imzalamalıdır və ümumiyyətlə o məktub mən internetə qoymuşam. Saytların birində var və orada vətəndaşlar artıq imza atmağa başlayıb.
Bəli, bəli, mən elə verilişə gələndə, bura gələndə baxdım. 22 imza var artıq orada.
22-mi? Mən gedə 21. Təəssüf ki, çox gec deyil. İndi bilmirəm bu nə görə belədir, amma hər halda ümumiyyətlə mənim fikrim var ki, bu bir 40-50 olandan sonra bunun rəsmi şəkildə aparıb Nəqliyyat Nazirliyinə təqdim edəcəm. Bəli. Çünki doğrudan artıq mən də və gördüyüm bir çox insanlar da belirtdilər. Məsələn, nə qədər olar ki, bu marşrutlarda məsələn qulaq asmaq istəmədiyimiz mahnılara qulaq asmalıyıq. Axı bu bizim yəni ki, bizim bir haqqımız var da. Yəni ən azından bir vətəndaşın bizim bir haqqımız var ki, istəmədiyimiz şeyə qulaq asmayaq. Deyirik, vətəndaş deyir, orada sürücü ilə yəni mübahisə başlayır. Bundan başqa məsələn taksilərdə nə qədər xaos, nə boyda xaos hökm sürür. Kim nə istəyir qiymət qoyur. Biri 3 manat deyir, biri 17 manat deyir, biri 8 manat deyir. Yəni ki, biabırçılıqdır. Məsələn, necə ola bilər ki, mərkəzin verməyi yanından taksi keçliyə 20 manat istəsin. Tutaq ki, necə ola bilər? Bu nə dərəbəylikdir? Yəni, burada bir
doğrudan mı 20 manat aparırlar keçliyə? Mərkəzin verməyi yanından.
Yox, aparmır. Yəni ki, yer apara da bilməz. Amma yəni ən azından bunu deyir. Bunu deyir və istəsmədə artıq vətəndaş artıq əsəbləşməyə başlayır. Yəni, necə ola bilər? Yəni ki, bu insanları dolamaqdımı, bu insanları saymamaqdımı, bu işin nəyə görə bir belə deyək, qayda qanunu, haqq hesabı yoxdur. Yəni, bunlar yəni ki, belə 98-də olsa, 99-də olsa, 2000-də olsa, yəni bir tərəfə artıq 2008-ci ildir və belə doğrudan olmaz. Yəni ki, bu doğrudan bir abırçılıqdır. Bu doğrudan yeslilikdir, dərəbəylikdir.
Mən təşəkkür edirəm. Birazdan təbii ki, söhbətimiz yenə davam eləyəcək. Sağolaşmıram təbii ki, sizlə. Amma indi Məzahir Rüstəmov da bizim studiyamızdadır. Nəqliyyatçı Hüquqlarının Müdafiəsi İctimai Birliyinin sədri Məzahir Rüstəmov. Məzahir bəy, necə bilirsiniz, adi vətəndaşın fikri nə vaxt və niyə önəmlidir sizcə?
Doğrusu, Firidun bəyin bəli, yazdıqlarını internet saytında qoydum, mənim də xəbərim var və diqqətlə oxudum mən də bu məsələni. Açığı deyək ki, bu məsələ təşvirüdün bəyin deyil, yaxud da ki, orada siz göstərdiyiniz kimi 22-24 vətəndaşın fikridir. Bu yüzlərlə, minlərlə vətəndaşın fikridir ki, bu günlərsi nəqliyyat sistemində xidmət səviyyəsi, bu günlərsi bütün görülən inkişaf, nəqliyyat sistemindəki inkişafın hamısının bir qayyəsi var, bunun bir son nöqtəsi var. Bu da ki, yəni xidmətlə bağlanır. Son nəticə xidmətlə, əhaliyə göstərilən xidmətlə bağlanmalıdır. İstərsə yolların tikintisi, istərlərsə komfort avtobusların fəaliyyət göstərir və xidmət göstərir bizə avtobusların ölkəyə gətirilməsi. İstərsə də bu günlərsi mentalitetimizə uyğun olaraq bu və digər sahələrdəki nəqliyyat sahəsinin inkişafı hamısı biz bir nöqtədə, yəni sərnişinlərə, ümumiyyətlə əhaliyə xidmətlə bağlanılır. Bu təbii ki, bu xidmətin bu səviyyədə Firidun bəyin göstərdiyi kimi, yaxud da ki, əhalinin əksəriyyətinin yüzlərlə, yaxud da minlərlə, belə danışaq ki, sərnişinlərin yaralı yerlidir ki, xidmətin səviyyəsinin çox bərbat vəziyyətdə olması. Bunu biz tam dəstəkləyirik ki, doğrudan da xidmət səviyyəsi çox aşağı
səviyyədə. Can Bakı davam edir. Bir Azərbaycan vətəndaşı Nəqliyyat Nazirinə niyə açıq məktub ünvanlayıb? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız bəstəkar Firidun Allahverdi və Nəqliyyatçı Hüquqlarının Müdafiəsi İctimai Birliyinin sədri Məzahir Rüstəmovdur. Yer gəlmişkən, məktubda belə bir fikir var. Benzinin Azərbaycandan baha olduğu ölkələrdə taksi xidməti xidməti necə ucuz ola bilər? Necə ucuz ola bilər, Rıza bəy?
Deməli, burada benzin araşdırma apardıq. Yəqin ki, Firudun bəy araşdırmalar apara bilməyib, ya imkan dərəcəsində kənarda olub. Amma daima bizim nəzarətimizdə olduğu üçün, ümumiyyətlə, bu günlərsə əsasən qeyd elədiyi bir formadakı taksilərin sərnişin daşımalarına qiyməti pik surətdə, yəni ən yüksək səviyyədə qoymasının səbəblərini araşdırmışaq ki, bu təbii ki, benzinlə bağlı deyil, sırf benzinlə bağlı deyil. Buradakı taksi sürücülərinin qarşılaşdığı digər məsrəflər, xərclər var ki, bu xərclər də ki, hansı ki, qanunu yolla yox, yəni onların cəlb olunduqları bu və digər xərclər var ki, bu təbii ki rüsumlarla bağlıdır, amma təbii ki rüsum fərqləmə nişanı və yaxud da ki digər tərəfdən isə bura cəlb olunmuş, bunların təhrik olunmuş belə götürək ki digər xərclər var ki, bu da bir qaydası olaraq demək olar ki müəyyən bir formada bunlardan alınan rüşvətlərdir, digər formada bunların bu işdə müəyyən bir formada bu fəaliyyət göstərəndə onlar qarşısında qoyulmuş olan tələblərdir. Bunlar da ki, təbii ki, bunların bu taksi daşımalarına təsiri göstərir. Qaldı ki, benzin məsələsində isə təbii ki, benzin deməli, bizdə ucuz olmağı ilə bu demək olar ki, baha deyil, yəni təbii ki bunu qonşu dövlətlərinə nəzərən salsaq görərik ki, doğrudan da qonşu dövlətlərdə benzin qiyməti bizdən bahadır və ancaq daşımalar bizdən nisbətən bizə bərabər yaxud da bizdən aşağı səviyyədədir. Bu da yenə deyirəm, göstərirəm ki, bizdəki sözcülər qarşısında qoyulmuş və yaxud da onların təhrik olunmuş xərcləri var ki, bu xərclərdən irəli gəlir.
Bizim bir sorğumuz var, gəlin ona qulaq asaq. Nəqliyyat Nazirliyi ilə görüşmə imkanınız olsaydı, əvvəl nəyi soruşardınız? Bakılılardan soruşmuşuq.
Nəqliyyat Naziri ilə üzləşsəm, deyərdim ki, bizi biraz az incitsinlər. O mənada ki, bu son illər yollarda çoxlu təmir işlər aparılır. Bütün dünyada yolu təmir edəndə insanların rahatlığı üçün onlara başqa bir tərəfdən yol açırlar. Məsələn, Bakı-Sumqayıt yolu neçə aydır ki, təmirdədir. Kırdalanın içərisindən keçib Bakıya gəlmək məcburiyyətində olur da insanlar və biz də o cümlədən.
Sual verərdim ki, demək bu beton yol çəkilişinə Almaniya şirkəti təklif edib ki, bir ilə hazırlayıb bitirə bilər. Bizimkilər 6 aya söz veriblər və 6 aya da bitiriblər. Yəni, xərci Almanlara daha çox verəcəklərmiş, yoxsa bizimkilər nəsə bir şey yiyiblər ortada.
Nəqliyyat Naziri ilə üzləşsəydim təsadüfən, sualım yox, ondan bir xahişim olardı ki, vaxtı olanda təkcə heç kimi götürmədən maşına minsin və istər şəhərimizin, Bakı şəhərinin, istərsə də Bakı ətrafı rayonların və istərsə də digər regionlarda arxa küçələrdən biraz gəzsin, görsün yollar necədir.
Onu sual verərdim ki, öz işçilərinə tapşırıq versin ki, bu yollarda olan nəqliyyat avtobus vasitələrinə güclü nəzarət eləsinlər. Yəni onlar düzgün dayanacaqlarda saxlamırlar. Mən özüm şoförəm, maşın sürürəm. 20 yanvar dairəsinə gedəndə körpüdən sağa dönəndə orada dayanacaq yox, dayanacaq 50 metr, 100 metr qabaqdadır. Amma avtobuslar düz yolun dönəndə o Sumqayıt yoluna çıxmaq üçün orada saxlayırlar. Mən də gözləyirəm ki, 10 dəqiqə, 15 dəqiqə ki, bu avtobus zamanı yıxsın, tərpənsin, mən də oradan çıxım, arxada da prop qoyaram. Yəni, bunlara riayət eləsinlər, fikir versinlər, başqa heç nə deyəm mən.
Onun ailə üzvləri heç olmasa bircə gün ictimai nəqliyyatdan istifadə edibmi, etsin. Çünki bugün ictimai nəqliyyatdakı sürücülərin sağlamlıq cəhətdən yoxlanması vacibdir. Onların əksəriyyəti əsəbidir, maşınlar ötəş qurulması. Bir də ki, o bizə vəd vermişdi ki, iri həcimli maşınlar gələcəkdir, amma bugün də istismardan çoxdan vaxtı keçmiş maşınları nə üçün hələ də marşrutları buraxılır?
Aha, bu bizim sorğumuzdur. Çox maraqlı cavablar verdilər Bakılılar. Bunu lap təzə almışıq. Ülviyyə Sabir qızı bu sualı vermişdi Bakılılara. Nəqliyyat Naziri ilə görüşmə imkanınız olsaydı, ən əvvəl nəyi soruşardınız? İndi mənə söylədilər ki, Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov xəttədir. Namiq bəy?
Bəli.
Xoş gördük Namiq bəy.
Xoş gördük.
Siz bizə əvvəldən qulaq asırsınız, deyil mi?
Biz sizə həmişə qulaq asırsınız.
Sağ olun, təşəkkür eləyirəm. Namiq bəy, eşitdiniz sizə ünvanlanan sualları da, hər şeyi. Dinleyici zəngini də, iradları da, bilmirəm, deməyə əsas var mı? Deməyə bir də təkrar eləməyə.
Yox, ehtiyac yoxdur təkrar eləməyə. Mən eşitdim, yəni sözün həqiqi mənasında deyilənlər arasında müəyyən bu həqiqətə bənzər məqamlar da var. Amma mən bir şey deyim ki, kənardan baxıb irad söyləmək çox asan məsələdir. Məsəl üçün orada belə bir irad qalxır ki, bu məhəllə daxili yolları gəzib görsəydilər nə vəziyyətdədir. Bilirsiniz, bəzən bizə aid olmayan məsələləri də bizim üstümüzə atırlar. Yəni, Nəqliyyat Nazirliyi şəhərdə olan bütün o belə deyək, məhəllə yollarına baxmır. Bakı şəhərində ötən ildə imzalanmış fərmana əsasən 1501 kilometr yol yalnız Nəqliyyat Nazirliyinin balansındadır və biz yalnız o yollara cavab deyik. O ki, qaldı sərnişin nəqliyyatında o avtobuslar söz vermişdik gətirməyə, təbii ki, gətirilir. Bəli, iri həcmli 350-yə yaxın avtobus gətirdik və bu yaxında daha 20 avtobus, yəni MAZ avtobusu və 40 ədəd MAN avtobusu gətirdik. Artıq 400-ü keçdi və ilin sonuna qədər daha 300 avtobus gətiriləcək. Yəni bu hamısı nəzərdə tutulmuş qrafik əsasında gətirilir. Birdən-birə yəni bunu gətirib şəhərə buraxmaq da düzgündür. Biz bunlar hamısını təkamül yolundan həll edirik. İndi o ki, qaldı yolların təmirinə, bilirsiniz, bu gün artıq şəhərdə, istərsə də magistral yollarda çox böyük həcmdə tədbirlər həyata keçirilir. Çünki biz bunu indi etməsək, sabah çox gec olacaq. Yəni, bu yollar hamısı təmir olunmalıdır. Beynəlxalq standartlara cavab verilməlidir. Azərbaycan tranzit ölkədə ərazisindən yüklər keçir. Standartlara uyğunlaşmalıdır. Ola bilsin ki, bir il, iki il insanların əsəblərinə toxunan məqamlar olar. Amma bir iki ildən sonra inandırım sizi ki, bunların hamısına görə çox sağ ol deyəcəklər. Bax, elə bu körpülər salınanda da Bakı şəhərində. Əvvəl deyirlər, əşi, bu nədir, işə gedə bilmirik, filan bəsməkən. Amma indi artıq görürsən ki, o körpünün üstündən keçən adam deyir ki, hə, yaxşı ki, doğrudan da bunu deyirlər. Yəni, indi dözmək lazımdır. Elə şeylər var ki, bir qədər, yəni doğrudan da bizim özümüzə çətindir. Bizim də ailə üzvlərimiz marşrutlarda gedib gəlirlər, bu yollarla gedib gəlirlər. Yəni biz göydən gətirilib qoyulmamışıq ki, bura biz də bu Azərbaycanın, Bakının vətəndaşlarıyıq. Yəni yaşayırıq burada və bu çətinlikləri biz də görürük. Amma bəzən kənardan doğrudan da irad tutmaq çox asandır. Amma işin içinə girəndə görürsən ki, bu məsələnin ya bizə aidiyyəti yoxdur, ya da ümumiyyətlə həmin o sual verənin bu məsələdən xəbəri yoxdur. Belə olan tərzdə biraz cavab vermək də çətin olur. Biz danışırıq artıq. Hə, deyirək, da indi bizim sualımıza belə laqeyd barmaq arası münasibət göstərir. Yox, elə deyil, doğrudan elə deyil. Amma gəlin etiraf edək ki, biz hər birimiz öz işimizdə məsuliyyətli olsaq və hər birimiz bu işə bir qədər töhfə versək, inanın ki, problem olmaz. Yəni ki, o Kennedy-nin sözü olmasın, soruşma ki, vətən sənin üçün nə edib, sən vətən üçün nə edibsən.
Bəli, bəli. Namiq bəy, bayaq dinləyici bir sualla başladı. Dedi ki, departamentdə rüşvət yığılırlar. Belə bir fikir irəli sürdü. Dedi ki, bu barədə şikayət də verib, amma şikayətinə hətta baxmırlar.
Mən dəfələrlə demişəm, əgər o şikayəti adla, familiya ilə, atasının adı ilə kim o rüşvəti alıb, nə qədər alıb, yazılı şəkildə bizə müraciət eləsin və mən də şəxsən öz tərəfimdən deyirəm ki, bunu cənab nazirə çatdıraram və həmin adam haqqında da tədbir görürlər. Adətən belə ümumi fikir söyləyirlər, amma konkret adı familiyaya, o adamın tutduğu vəzifəyə gələndə deyir, yox, bunu mən deyirəm. Yazılı şəkildə müraciət eləsin.
Familiyasında söylədi.
Onu mən eşitmədim, ola bilsin ki, indi mən yəni, həmin
biz sonra sizə deyərik onu.
Hə, siz deyərsiniz, ya özü deyər, problem yoxdur. Yəni biz də istəyirik ki, vətəndaşlar bu məsələdə bizə kömək eləsinlər. Hətta bu məsələ ilə bağlı bizim qaynar xətlərimiz də var. Yəni ona müraciət eləsinlər, problem yoxdur.
Bu Mayil Hacıyev adlı dinləyicimiz idi, zəng vuran bizə. Və o bir şey də soruşdu ki, fərqlənmə nişanı niyə Nəqliyyat Nazirliyində?
Niyə verir?
Bəli, niyə Nəqliyyat Nazirliyi yığır?
Bilirsiniz, məsələ burasındadır ki, bu fərqlənmə nişanları deyəndə lisenziyanı da Nəqliyyat Nazirliyinin müvafiq departamenti verir. Fərqlənmə nişanlarını. Fərqlənmə nişanları aylıq bir vergi növü kimidir və bu müəyyən olunub, cənab prezidentin bu barədə sərəncamı var. Yəni bununla müəyyən olunur. Yəni bəzi fəaliyyət növlərinə lisenziya verilməsi qaydaları haqqında fərmanı var. Ona əsasən eyni zamanda Nazirlər Kabinetinin 56 saylı qərarı var. Yəni bu qərarlarla tanış olmaq lazımdır. Bu aylıq vergi növü kimidir bu fərqlənmə nişanı və bu həm istər avtobuslara, həm də taksilərdə tətbiq olunur.
Biz dinləyicimiz var, söylədilər Abdulhəsən. Abdulhəsən bəy.
Alo.
Aha, buyurun, buyurun.
Salam əleyküm. Namiq bəy, Sevdə xanımı salamlayıram.
Sağ olun.
Mən danışığım ancaq bu taksi sürücüləri haqqında olacaq. Bəli, Sevdə xanım.
Buyurun.
Demək istəyirəm ki, bunlarda insaf deyilən şey yoxdur. Bir dəfə mən Neftçilər xəstəxanasından çıxmışdım, Xəzər Ümermağına gələcəkdim. 4 şirvan bağışlayın, infarktan yatırdım, beynimə qan axmışdı. Dedim, 4 şirvan verin, məni Xəzər Ümermağına aparın. Nə billah elədim, dedi, bir şirvan çıxaram, 3 şirvan. Demək istəyirəm ki, bunlarda heç bir insaf yoxdur. Bunların hamısı, əksəriyyəti belədir. Gəlirlər burada müzakirə keçirdilər, deyirlər ki, 2-3 ilə Almaniyadan taksi gələcək, haradan taksi gələcək, müzakirə ümumi mövzu olur. Bunlar isə öz başınalıq edir. Bunlar standart qiymət deyir insanlara. Demək o qiyməti verirsən, aparacaqlar, vermirsən, laf ayaq üstə insan ölür, heç dəhəm yoxdur bir aylarında. Bunlar nə vaxt ləğv olacaqdır?
Oldu, indi soruşaraq.
Bunlar ləğv eləyəndə, bunlar keçəcək marşet, miting keçirdəcəklər. Bunları prezidentin mitingində yazmaq lazımdır.
Sağ olun.
Aydın, mən sizi başa düşdüm. Yəni, biz indi belə deyək də, hər bir sürücü üçün tibbi əməliyyat aparıb onun ürəyinə insaf, vicdan qoya bilməliyik. Amma gətirilən taksilərin hər birinə taksometr qoyacaq. Çünki bütün dünya ölkələrində, bəli, orada əyləşirlər və əyləşən kimi belə deyək ki, kilometrdən asılı olaraq həmin taksometri yazılır ki, nə qədər məbləğə aparmalıdır.
Amma bizdə hələ Sovet dövründə də vardı belə bir xidmət.
Bəli, bizdə hələ ki, sürücü sərnişin münasibətləri həll edir bunu, amma taksometri qoyulandan sonra artıq orada saxlayıb soruşmayacaq ki, qardaş, 8 manat aparırsan, 10 manat aparırsan. Yəni, o söhbəti artıq texnika özü həll edəcək. Yəni, biz də çalışırıq ki, təzə gətirilən taksilərdə bu qurulsun və hətta hər 5 kilometrdən bir sərnişin ixtiyarı olsun ki, knopkanı basıb öyrənsin ki, orada neçə manatlı yol gedib. Bəli.
Təxminən 1 kilometrə nə qədər olacaq?
Bilirsiniz, o hələ tarix şurasına müraciət olunacaq. İndi bax, təsəvvür edin ki, misal üçün, avtobuslarda hər kilometr üçün magistral yollarda 1 qəpik müəyyənləşdirib. Yəni, köhnə bunun 50 manatda belə deyək. Amma taksilər üçün hələ o tarif yoxdur, çünki taksometrlə quraşdırılmır. Əgər onlar gətirilən də müraciət olunub, kilometr üçün müəyyənləşdiriləcək. Tutaq ki, misal üçün, Avropa ölkələrinin təcrübəsində necədir? Misal üçün, Praqada, məsələn deyirəm, orada oturursan taksiyə, əyləşən kimi 34 kron yazır və sonra 34 kron onu saxlatdığına görə yazır. Və ondan sonra getdiyin yoldan asılı olaraq, kilometrdən sonra olaraq taksometr işləyir orada. Bizdə də çox güman ki, bu cür təcrübə olacaq. Yəni, taksi saxlanan kimi müəyyən məbləğ yazılır və sonra hər kilometr üçün müəyyən qəpik hesablanacaq olur.
Bax, bizə mesajlar gəlir çoxlu. Sonra bir telefon zəngi vardı, bayaq yazmışdılar mənə ki, taksi sürücüsü idi. O istəyirdi birbaşa zəng, sizin özünüzə sualını vermək istəyirdi, bizə vermədi sualını. İndi deyəcəm, xəttədir. Ah, nə yaxşı. Xəttədir dedilər. Vaqif adlı dinləyicimizdə. Buyurun, Vaqif bəy.
Mən də salam xəstədir,
birbaşa sualınızı
verə bilərsiniz. Salam deyirəm. Mən Namiq müəllimdən taksi sürücüsüyəm, 23 il işləyirəm taksidə, 2 marayla özəlləşdirmişəm. Onun həm praktikasını, həm nəzəriyyəsini çox gözəl deyirəm. Namiq müəllimin indi danışdığına bir balaca aydınlıq gətirmək istəyirəm o taksometrlərə. Onlar keçmişdə biz işləyəndə, gedəndə az yazırdı, dayanıb gözləyəndə daha çox yazırdı. Bunu nəzərdə saxlasınlar, taksometrə verəmsi nədir. Bunu qoyuram qırağa. İkinci məsələ burdadır ki, biz danışırıq ki, lisenziyanı almaq mümkün deyil. Orada o bir sənət var, bunun 9-u kserikopiyadan ibarətdir, 10 dəqiqə hazırlamaq mümkündür. Amma yerdə qalan o iki sənədi qeyri-mümkündür. Bu, bürokratik bir əngəldir, atıblar ortalığa. İkinci, biz deyirik ki, 51 kod var nazirlikdə. Namiq müəllim deyir, siz bizə Sherlock Holmes'dan danışırsınız, Amerikada 51-ci zonadan danışırsınız. Namiq müəllim özü çox gözəl bilir ki, bu öyrənir 51-ci zona nədir, o bilir, amma oturub bu rəsmisi olduğu bu nazirlikdə 51 kodu barədə heç bir məlumatı yoxdur. Bu, mümkün olmayan bir məsələdir. Biz niyə gedib taksi sürücüləri axtarmalıyıq, kim nə ilə kim? Sizin orada yəqin hansısa bir idarə var, kim nə ilə məşğuldur, onu bilir.
Namiq bəy, bizə zənglər çoxdur, mümkünsə, mesajlar da çoxdur. Mümkünsə cavablayın dinləyicimizin sualını.
Bilirsiniz, yəni ki, mən taksi sürücüsünün o dediklərində müəyyən həqiqətlər var. Mən onları doğrudan da, belə deyək ki, etiraf edirəm ki, müəyyən bürokratik əngəllər var. Amma heç də hər şey onun dediyi kimi deyil. Yəni, ödəmələr bank vasitəsilə həyata keçirilir. İndi Allah şükür ev alıb satanda da, digər məsələlər də ödəmələr hamısı bank vasitəsilə həyata keçirilir və belə də olmalıdır. Amma o, nə bilim, 51, 52, 53, belə şeylər bilirsiniz. İndi artıq biz də bilirik ki, sərnişin nəqliyyatda müəyyən pərakəndəlik olur, müəyyən şeylər olur və ona görə də məhz o səmərəliliyi artırmaq məqsədi ilə gəlinələr. Səmərəliliyi artırmaq məqsədi ilə bizim cənab prezident artıq dövlət avtomobil nəqliyyatı xidməti yaradıb və həmin o avtomobil servis departamenti ləğv olunaraq o onun əvəzində daha səmərəli idarə etmək üçün belə deyək ki, müəyyən əsaslar yaradılır. O ki, qaldı lisenziyanın verilməsi ilə bağlı problemlərə bu müəyyən müddət dayandırılmışdır. Amma bəzən taksi sürücülərinin özlərində də bir günah olur. Yəni, müraciət eləmək üçün, sənədləri toplamağa, belə deyək ki, müəyyən çətinlik çəkdiyi üçün istəmir özünü əziyyətə versin, gedib, yəni ki, bunu almağı, belə deyək, bizim üstümüzə bir müəyyən minnət də qoyurlar ki, bunu vermirlər. Amma mən yenə də deyirəm ki, bürokratik əngəllər var. Əgər həmin sürücüyə qarşı kimsə bürokratik əngəl törədibsə, qoy gəlsin yazılı şəkildə adını, familiyasını, müraciət etsin ki, filan məmur mənim üçün bir əngəl yaratdı və biz tədbirini görək. Mən yenə deyirəm, hər taksi sürücüsünün yanına biz bir nazirliyə əməkdaşı qoya bilmərik.
5000 taksi sürücüsü varsa 5000 nazir əməkdaşı yoxdur. Bizim mərkəz aparatı cəmi 130 nəfər adam işləyir. Yəni bunu nəzərə almaq lazımdır. Ola bilsin çətinlik var, kimsə öz vəzifəsindən sui-istifadə eləyir və bu arada bizə məlumat versinlər. Bəs bizim istədiyimiz nədir? Biz də istəyirik şəffaf olsun. O taksi sürücüsü yenə deyirəm, keçən dəfə də qoşulmuşdu deyəsən efirə, mən izahat verdim. Amma elə şeylər var ki, qarşılıqlı olmalıdır. Yəni biz bunu eləyiriksə, yəni 15-ə qədər şərt irəli sürülürsə, sürücü onu yerinə yetirməlidir. O biz icraçıyıq. Nazirlər Kabinetinin qərarında göstərilən əgər bəndlər icra olunmursa, biz necə sən uzaqlaşdırdıq?
Aha. Rasim yazır bizə ki, nəqliyyatda problemlər ən qədərdir. Niyə avtovazalda avtobuslara bilet satılmır? Pullar əllə yığılır. Quba Qusar zonasına kim neçə istəyir aparır? Administrator deyir, mənlik deyil, şikayət kitabçası yoxdur. Amma avtobus sürücüsündən vağzaldan çıxanda pul alırlar. Bu Rasimin fikridir.
Mən çox istəyərdim ki, həmin o sualı verən adamlarla birlikdə biz gedib avtovazalda reyd keçirək. Doğrudan da o halın şahidi olsaq, biz dərhal tədbir görərik. Mən şəxsən özüm dəfələrlə getmişəm avtovağzaldan çox rahat halda kassaya bilet pul ödəmişəm, götürmüşəm. Heç o kassada pul satan da məni tanımır ki, mən kimi. Amma yəni ona görə yox ki, sadəcə olaraq bizim kassaya yaxınlaşmaq istəyimiz yoxdur. Bu təkcə avtovağzalda deyil, bu dəmir yolunda da belədir, hər yerdə belədir. Yəni ki, gedirsən deyir, hər şey yoxdur, hə, bilet yoxdur. Bilet yoxdur, söhbət deyil. Burada yenə deyirəm ki, insan gərək öz hüquqlarını bilsin. Burada gedib tələb, doğrudan da bilet satılıb qutarıbsa, bu başqa məsələdir. Onda əlavə avtobuslar qoşulur və əlavə də biletlər verir.
Nəzər bəy, siz necə rayonlara gedirsinizmi?
Sevda xanım, çox təəssüf olsun ki, yenə də bu məsələ daim gündəmdə qalır ki, deməli əhalinin bir növ sosial problemlərindən biri də qarşılaşdığı problemlərdə, gündəmdə olan problemlərdə xidmət səviyyəsi çox bərbad vəziyyətdə olur. Mən deyərdim çox bərbad vəziyyətdədir. Bəli, Namiq müəllim bütün iradlara qarşı təbii ki, etiraf elədikləri də olur, təkzib elədikləri də olur. Bunlar nəzərə alaraq mən Namiq müəllimə də bir də bildirmək istəyirəm. Gəlin bir tövlükdə etiraf eləyək ki, problem var. Yetərincə problem var. İstərsə bu xidmət səviyyəsində, ümumiyyətlə bütün sadalanlar hamısı bütövlükdə bir kompleks halda xidmətdir. Bütün bunların hamısı. Yəni sərnişin sürücü münasibətlərində, yaxud da ki biletlərin satılmasıdır və yaxud da ki tıxacların yaranmasında da bütün bunların hamısı kimlərəsə göstərilən xidmətin son qayəsi, son nöqtəsi kimidir. Naim müəllim qeyd elədi ki, deməli yol tikintisi ilə biz məşğuluq, bəli, təbii ki, yol tikintisi ilə məşğuldur nazirlik və yaxud da digər xidmətlərin səviyyəsini yüksəldilməsi ilə məşğuldur. Amma Naim müəllimə mən bir də şey qeyd yadına salmaq istədim ki, dövlət başçısının deməli bayaq adını çəkdiyimiz tədbirlər planında göstərilmişdir ki, bir əsas qaya ki, yol tikintisi zaman yolun ətrafında olan topdan satış, iri ticarət obyektlərinin şəhərin kənarına köçürülməsi. Bu çox təəssüflər ki, olsun ki, 3-cü mikrorayon dairəsindən yeni tikilmiş orada, o 3-cü mikrorayon bazarı var. İndi o bazarın yalnız və yalnız birbaşa hərəkət eləyən avtomobil sürücüləri ilə, yəni mostun üstündən istifadə edən sürücülər üçün komfortluq yarar. Amma çox təəssüf olsun, onun kənarından istifadə edən, orada yaşayan insanlar üçün, o ətrafda yaşayanlar üçün, o yoldan kəsişənlər üçün çox bərbad vəziyyətdir. Vəziyyət. Çünki o bazarın kənarında da maşınların parklanması məsələsi var. Orada keçid çox müşkül vəziyyətdir. Orada sərnişin piyadaların keçid məsələsi var o bazarın qabağında. Təhlükəsizlik proqramı var, burada pozulur. Bir qaynarlıq var orada. Dəfələrlə biz də orada biz reyd keçirmişik, monitor keçirmişik və izah eləmək, maarifləndirməyə məşğul olmuşuq. Çox təəssüf olsun ki, bu maarifləndirmə heç bir nəticə verməyibdir. Çünki orada köməkçi yollar var ki, onun eni ilə boyu, təbii ki, o əsas xətt, körpünün üstündən keçən yer əsasən o köməkçi xətləri alıb. Və orada da bir maşının parklanması yolun kənarında, bazarın qabağında, o ticarət obyektinin qabağında, o da böyük bir əngəllik yaradır. Və həmçində həmin yerdən sərnişinlərin deyirəm piyadaların yol keçidi yenə də bu təhlükəli bir vəziyyət yaradır. O cümlədən o ümumiyyətlə o Ziya Bünyadov prospekti ilə Əzbəyov dairəsinə kimi bir neçə yerdə belə bir ticarət obyektlərinin yerləşdirilməsi, iri ticarət obyektlərinin yerləşdirilməsi bir növ təhlükəsizlik, tıxacların əmələ gəlməsi. Təsəvvür edin ki, elə bir tıxac yaranır ki, hərdən mən deyərdim ki, saatlarla gözləmək olur. Mən şəxsən özüm o yoldan daim istifadəçi olduğum üçün hətta ona o yola demək paralel olaraq digər yollardan istifadə etmək çalışıram ki, o yollardan istifadə eləmə. Amma çox təəssüf olsun ki, o yoldan istifadə edəcək. Yəni o yoldan daim istifadəçisi kimlərdir? Sərnişinlərdir. Yəni o yol xətti gedən böyük avtobuslardır. nəzərdə tutulan komfort xidmətə malik ola biləcək avtobuslar var. O avtobuslarda sərnişinlər nələr əziyyət çəkir, bunu hamı bilir.
Bəli, bəli.
Onu Namiq müəllim də yəqin ki, yaxşı bilər ki, nə qədər orada belə əyintilər, yəni əyintilər deyəndə xidmət səviyyəsinin aşağı
səviyyə.
Əmək müqavisi, əmək normativlə uyğun
hərəkəsi oldu. Çox sağ olun, çoxlu mesajlar var Namiq bəy. Əlniyaz müəllim soruşur ki, sizdən Bakı-Şamaxı marşrutuna bilet neçəyədir? Və niyə 10 günlük bu marşrutla saat 3-dən sonra avtobus olmur?
Valla, mən indi dəqiq deyə bilmərəm.
Lütfən onu araşdırın.
Araşdırarız, problem yoxdur. Amma niyə 3-dən sonra bilet tapılmır?
Marşrut olmur yazıb, vallahi mən bilmədim bu nə demək istəyir.
Yaxşı, mən
yəqin ki, avtobus olmur demək istəyir də.
Araşdıraram, indi yəqin ki, ola bilsin orada yol çəkilməsi ilə bağlı ola bilər. Orada avtobuslar getmir axşam üstü.
Bax, bizə bir veriliş hazırlamaq üçün mövzu verib bir dinləyicimiz yazır ki, Sumqayıt şəhərində məşhur 7 nömrəli marşrutlar fəaliyyət göstərir. Bu marşrutlara hətta balladalar belə yazılıb. Marşrut istənilən yerdə saxlayır, sürücülük vəsiqəsi olmayanlar idarə edir. Evində istirahət edən şəxsləri marşruta çağırır. Mənzil başına vaxtında çatdırmır. İnsanları və s. Sevdə xanım yazır, bu haqda bir xüsusi veriliş hazırlayın. Əfqan yazır bunu bizə.
Bu Sumqayıt.
Bu Sumqayıtla bağlıdır. Can Sumqayıt verilişi.
Onu da araşdırarıq və Sumqayıtla biz departamentlə əlaqə saxlayırıq. 7 nömrəli
marşrut.
Mən qeyd elədim, yaxşı.
7 nömrəli. Ziba xanım zəng vurub soruşur ki, xırda tutumlu avtobuslarda nə vaxt qayda qanun yaradılacaq? Basabasına təmizlik başalıb gedir. Adam özünü ən aşağı səviyyəli ölkənin vətəndaşı hesab edir. Bu Ziba xanımın fikridir.
Xırda tutumlu avtobuslarda qayda qanun yaratmanın bir yolu var ki, onları dövriyyədən yığışdırmaq lazımdır.
Bəli.
Və biz də onu yavaş-yavaş təkamül olunan böyük avtobuslar gəldiyi yığışdıracaq.
Aha. Salam, mən əslində xarici ölkələrdə ərzaq məhsullarını marketlərə çatdıran Mercedes avtobuslarda bir-birinin üstündə gedəndə özüm-özümdən utanıram. Bu nə vaxta dək davam edəcək adını yazmayan bir dinləyicimiz?
Elə demək olar ki, həmin məsələdir. Biz istəyirik ki, bu ilin sonuna və gələn əvvəllərində o xırda tutumlu avtobusları yavaş-yavaş dövriyyədən çıxaraq, indi ilin sonuna qədər daha bir yüzlərlə avtobus gələcək və onlar şəhərdə artıq hərəkətə buraxılanda, marşrutlara buraxılanda bilinəcək ki, müəyyən ilərləyiş var.
Nə vaxta qədər marşrutlarda vəsiqəsiz sürücülər işləyəcək? İmza Rövşən.
Bu elə bax bizim avtomobil nəqliyyatı haqqında qanun elmi məzarla orada qeyd elədi. Yəni bütün o öz başlanğıcılar tərəkənin dediklər, məhz yəni bu qanunun tələblərinə ciddi riayət eləyəndən sonradan qaldırılacaq və kateqoriyası olmayan sürücülər, ümumiyyətlə belə deyək də 21 yaşından aşağı olan və kateqoriyası olmayanlar artıq avtobus idarə etmək hüququna malik olmayacaqlar. Eyni zamanda olan 2 illik, 3 illik təcrübəsi olmalıdır. Və biz bu işləri düzdür, birdən-birə görəb çatdıra bilmirik. Amma hər halda bunları görülməsi üçün işləri məcrasına yönəldirik ki, tam həm kateqoriyalı, həm təcrübəli sürücülər sükan arxasında əyləşsinlər.
Üzr istəyirəm, verilişimiz artıq başa çatır. Mən sizlə sağollaşmalıyam və axırıncı mesaj oxuyuram. Mən Namiq bəy, mətbuatın dostu nominasiyasının qalibi elan edərdim, yazır Eldit bizə.
Və çox sağ olsun.
Bu xoş mesajla da sağollaşıram.
Şimdə mətbuatın düşməni nominasiyasını da verirlər, amma daha neyəyək?
Aha, oldu, sağ olun, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Sağ olun, Əzər bəy, sağ olun.
Sağ olun, çox
sağ olun. Can Bakı bitir, deyə Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram. Bakının dəmir yol vağzalı öz qonaqlarını necə qarşılayır bu sualı verəcəyik bugün. Qonağımız Dövlət Dəmir Yolu İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nadir Əzməmmədovdur. Nadir müəllim, xoş gördük sizi.
Sağ olun.
Xoş gəlmişsiniz. Nadir müəllim, mən dəmir yol idarəsindən gələn qonaqlarımı adətən bu sözlərlə qarşılayıram ki, ilk dəfə qatara nə vaxt minmişsiniz? Və qatar sizə necə təsir bağışlamışdı? İlk dəfə binəndə. Gözləmirdiniz bu sualı deyə.
Bir dəfə qatara uşaq olandı bilmiş.
Neçə yaşınız var təxminən?
Bir olardı bir 13-14 yaşımda.
13-14, yəni kifayət qədər
böyümüşsünüz. Başa düşürüz, başa
düşürüz. Necə təsir bağışladı qatar sizə?
Bilirsiniz, qatar digər nəqliyyat növlərindən biraz fərqli deyil. Çünki burada təbiəti seyr eləmək, yaxından seyr eləmək daha yaxşıdır. Mən o ilk dəfə qatara minəndə ki, bələdçi yerləşdirir, tez tələsi hərə öz yerini tutur və tez pəncərəyə yaxınlaşırsan ki, görər məni yola salınlar, məni əl eləyəcəklər, eləməyəcək. Belə bir təəssüratla mən birimdə qalıb bu. Sonradan həyat belə gətirdi ki, Ben demir yolunda işleyəsi oldum.
Bəli, bəli.
Bu, bəyin ki, sevgi oldu nəmir yani.
Yəqin ki, belə. Bakın demir yolu bazarı. Öz qonaqlarını necə qarşılayır?
Bilirsiniz, Azərbaycan dövlət demir yolu 1880-ci ilin 20 yanvarda işə başlayıb. Tarixinə bir qısa nəzər salaq, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Bəli.
İstər Çar Rusiyası dövründə, istərsə ilk müstəqillik dövründə, istərsə Sovetlər Birliği dövründə, indiki müstəqillik dövründə həmişə dəmir yolu böyük bir inkişaf yolu keçib və formalaşıb, indi artıq dəmir yolu Avropaya inteqrasiyadır. Yəni biz artıq tək indi bir ölkələrinə yox, bu yaxında inşallah biz Avropaya çıxış əldə edəcəyik. Bu da hörmətli prezidentimiz cənab İlham Əliyevin önəm verdiyi Bakı-Tiflis-Qarsa-Qalqalak yoldur ki, bunun üzərində işlər gedir. Biz yaxın gələcəkdə inşallah Avropaya çıxış əldə edəcəyik.
Elə mən siz mənim neçənci sualıma birdən-birə cavab verdiniz. Yəni necədir vəziyyət Bakı-Tiflis-Qarsa dəmir yolu işə salınmağa, nə vaxt işə salınacaq?
Birisi,
və təbii ki, işə salınması Azərbaycan dəmir yolunda nə kimi dəyişikliklər yaradacaq? Bəli, bəli, elə buradan.
Bilirsiniz, bunun bilirsiniz hər iki tərəfdən təməl qoyma mərasimi olub, istər Gürcüstan tərəfi istəyir Türk tərəfində. Artıq biz aldığımız məlumatlara görə indi biz əlaqə saxlayırıq Gürcüstan dəmir yolu Türkiyə ilə də orada artıq işlər başlamışdı. Məlum səbəblərə görə işlər biraz səngiyib. Artıq son məlumat almışıq Gürcüstandan. Orada işlər yenidən bərpa olur.
Bərpa olur.
Bəli.
Yəni bəs perspektiv necə olacaq? Dəyişikliklər, nə kimi dəyişikliklər olacaq məsələn?
Bilirsiniz, Azərbaycan
üçün nə xeyir olacaq? Bilməyənlər bilsin.
Azərbaycan üçün bu önəmli bir bağlantıdır. Tək Qars-Xalqala ki, Bakı bağlantısı deyil. Həm də biz Şimal Cənub nəqliyyat dəhlizin bu nəqliyyat dəhlizin kəsişməsində yerləşən bir ölkədir. Bizim xoşbəxtliyimiz orasındadır. Bu bizə nə verəcək? İlk öncə bəyat qeydim ki, Avropaya çıxış olacaq. Avropaya inteqrasiya olacaq. Avropa qonşuluq siyasətində bizə daha da genişlənəcək. Ərazidə yerləşən respublikaların transit yüklərinin daşmasına imkan verəcək. Bir də böyük dividendlər gətirəcək bu. Çox
bəs Azərbaycan vətəndaşı Londona gedə biləcəkmi dəmir yoluna?
Gedəcək inşallah.
Bax, mən anasını da vermişdim onu zarafat kimi.
Nə, yox, gedəcək.
Gedə biləcək.
Əlbəttə gedəcək. Bilirsiniz, ölkə bir yerdə dayanıb, vaxt bir yerdə dayanmır ki, insanlar hamısı inkişafa doğru gedir, hamısı istəyir ki, Avropaya çıxış etsin. Bu, inşallah, bunlar olacaq. Biz buna, deyim ki, Azərbaycan dövlət dəmir yolu da bu bağlantınla əlaqədar öz sahəsində böyük işlər aparır. Bakıdan böyük kəsiyə kimi olan yolda çox böyük işlər görünüb. Qeyd edim ki, Bakıdan böyük kəsikə gələn qədər 45 istansiya var. Burada yenidən qurmaq işlə apalır. Yəni, bunu uyğunlaşdırma gedir Avropaya. Sonra burada bizim dövlət proqramımız var. Dəmir yolu inkişafına dair 2008-2012-ci illərdə bu dövlət proqramında Bakıdan böyük kəsikə kimi olan mövcud dəmir yolunun yenidən qurulması nəzərdə tutulur. Burada yeni lokomotivlərin alınmasıdır, yeni vaqonların alınmasıdır, dəmir bazarının yaradılmasıdır. Bu işlər inşallah görüləcək.
Və biz də bu barədə biraz xeyli danışacağıq, mən elə gəlir. Hələlik isə onu demək istəyirəm, Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Bakının dəmir yolu bazarı öz qonaqlarını necə qarşılayır? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Dövlət Dəmir Yolu İdarəsi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Nadir Əzməmmədovdur. Keçək layihəyə. Yəni yenidən qurulma üzrə dövlət proqramı, daha doğrusu. Belə adlanır bu, belə. Layihənin dəyəri nə qədərdir? Və bayaq siz dediniz ki, neçənci ildən neçənci ilə, onu bir də təkrar edin. Deyəsən, 8-13-cü ildə dediniz.
2008-2012-ci
illər əhatə eləyir.
Bəli.
Bəli. Bəs dəyəri nə qədərdir?
Yox, dəyərin indi...
Hələ bilinmi?
Yox, dəyəri bilinir. Bilirsiniz, qiymətlər dəyişdiyinə görə, hər dəfə dəyişdiyinə görə, biz bu məbləği indi hal-hazır demək mən imkanda deyiləm. Ancaq görülən işlem barəsində mən məlumat verəcəyim. Burada Bakıdan böyük kəsikə qədər olan dəmir yolunda sürət qatarlarının qurulması da gözləyir. Biz Qarayev dəmir yolçularından bizim memorandum imzalanıp bu yöndə biz işlər aparırıq. Karaya mütəxəssisləri bizim dəmir yolunda olub, bizim dəmir yolunda yetərincə yaxından tanış olublar. Onlar bizim yollardan tanış olublar, elektrik sahəsində, rabitə ilə. Bütün bu tanışlıqdan sonra isə bizim dəmir yolçular Karaya da səfərdə olublar. İndi onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bizim indi ayın 20-sinə kimi, keçən ay 20-sindən bu ayın 11-inə kimi bizim dəmir yolçular artıq Karayadadırlar. Onlar Karayalıların işindən yaxından tanış olurlar ki, gələcəkdə bu yol, biz ki, Bakıdan Böyük Kəsə kimi sürət qatarı ki, bu yol qurulacaq, orada lazımı məlumatları onlar orada əldə edirlər ki, burada onu tətbiq edə bilsinlər.
Aha. Bəs bu Azərbaycan dəmir yolu daha doğrusu daxili resurslar hesabına qurulacaq, yoxsa dövlət büdcəsi, yoxsa beynəlxalq təşkilatların yardımları ilə? Hansı hesabına?
Bunlar hamısı olacaq. Dövlət yəni, olacaq, bəli. Çünki bu böyük bir layihədir, bu onun bu sürət qatarının qurulması 2 milyard manat başa gələcək ilkin
bizə. 2 milyard manat. Mən bunu eşitmişdim. Ona görə istəyirdim sizin dilinizdən eşitdim, demədim.
Burada nəyi nəzərdə tuturlar? Bilirsiniz, biz ilk növbədə burada nəzərdə tuturuq ki, bizim qatarlar burada sürəti saatda 100 olsun. Bu 100 saatda 100-ə hesablanmış layihədir bu. Gələcəkdə bu layihə gedə-gedə 120, 160 və daha da sürətli getməyə burdan ilkin olaraq burada 100-ə saatda 100 kilometrə hesablanmış layihədir. Və burada biz sabit cərəyandan dəyişən cərəyana keçmək niyyətindəyik. Bütün bu işlər İnşallah görüləcək ki, bu işlər gedir, bu yaxınlarda başlaması gözlənir.
Nədir müəllim, dünyada ən gəlirli sahələrdən sayılır dəmir yolu, belə deyilmi? Yəni, o birisi nəqliyyat növlərinə görə daha gəlirli hesab olunur dünyada. Mən belə məlumat aldım dünən. Bu ne, bizim Azərbaycan dəmir yolu necədir? Gəlir gətirir mi Azərbaycana?
Əlbəttə, dəmir yolu...
Gələnən işləyir mi yəni?
İşləyir. Dəmir yolu, bilirsiniz... sərişinləri və yüklərin daşınmasını həyata keçirən bir idarədir. Bunun ötəsindən yetərincə də gəlir. Bizə təqdim olunan bütün yüklər vaxtında təhlükəsiz mənzil başına çatdırması təmin edə bilirik. Nə qədər yük təqdim olursa, onu biz təqdim olan mənzilə çatdırırıq. Həmçində sərnişinlər. İndi istəyirsiniz sərnişinlərdən məlumat verək qatarlardan ümumi. Bilirsiniz bizdə sərnişin qatarları şimal istiqamətinə, qərb istiqamətinə, yəni Tbilisi şəhərinə, Naxçıvandan Təbriz şəhərinə bizim qatarlarımız hərəkət edir. Qatarların hərəkəti üçün, yəni sərnişinlərin mənzilin başına vaxtında çatması üçün və sərnişinlərin rahatlığını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu rəhbərliyi, Rusiya Dəmir Yolları Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbərliyi ilə aparılan danışıqlarda Bakıdan Moskvaya qədər 3 reys həyata keçirilirsə, artıq 4-cü heyət hərəkətə başlayıb. Bakı Rostov qatarına əlavə qatarlar qoşulub. Bakı Xarkov qatarına əlavə qatarlar qoşulub. Bakı Tümən qatarı hər gün hərəkət edir. Bu Tüməndə bizim soydaşlarımızın sıx yaşadığı bir yerdir. Onlar bizə müraciət etmişdilər. Yol rəhbərliyi də bu məsələni Rusiya dəmir yolları qarşı qaldırdı və buna da nail oldu. Artıq bu istiqamətdə qatarlar hərəkət edir. Biz çalışırıq ki, qatarların sayını artıraq. Bilirsiniz, bu əvvəlcədən planlaşdırılmış şəkildə həyata keçirilir. Yəni, qatarların yay qrafiki tətbiq olanda bunlar nəzərə alınır ki, hansı istiqamətə hansı qatarlar gedəcək. Yəni, orada əgər təsdiq olubsa, hələlik... Bu qatarlar təsdiq olunmuş qrafikasında hərəkət edəcək.
Bəli, bəli. Dinləyici var, söylədilər mənə Fərhad. Fərhad bəy, xoş gördük. Buyurun.
Sözsüz qon, hamını salamlayıram.
Sağ olun.
Sağ olun.
Mən bir də bir söz, həm sualım var, həm də ki, öz nöqtəyi nəzərimi demək.
Aha, buyurun.
Sözsüz ki, mən bir vətəndaş kimi elə də razı deyiləm indiki vəziyyətdən də.
Niyə?
O dəmir yol sahəsində.
Bəli.
Birinci sualım olacaq ki, Bakıda nə vaxt müasir büyük bir demir yolu vağzalı dikiləcək.
Və
demir yolları nə vaxt müasir standartlara uyğun olacaqdır. Yəni Avropa ilə ya da ki Yaponiya qatarlarına müvafiq belə bir şey, bir plan varmı və hansı gələcəkdə olacaqdır. Və bir də nöqtəni bildirim ki, əgər belə templərlə yenilənmə baş versə, mənə gəlir ki, sərnişin daşınmanın faizi həddindən artıq aşağı olacaq. Sadəcə olaraq dəmir yolları bir yük vasitəsi kimi dünya bazarına hansısa bir yükümüz əsasən neft mallarını çıxartmaq üçün bir vasitə olacaq. Sərnişinlər avtobuslarla və yaxud şəxsi maşınlardan daha çox istifadə edəcəklər. Həm vaxt məqamında, həm keyfiyyət məqamında.
Yəni bu əlverişli olacaq deyirsiniz siz.
Bəli. Bu barədə
fikri bilmək istəyirsiniz Nadir müəllimin. Çox sağ olun. Sağ olun. Mən təşəkkür edirəm Fərhad müəllim. Bəli, buyurun.
Çox sağ olun ki, sual verdiniz. Birisi, mən verişin əvvəlində qeyd etdim ki, Bakıdan Böyük Kəsikə kimi olan ərazidə 500 kilometrdə biz gələcəkdə sürət qatarının vurulmasını işi üzərində işləyirik. Bunlar da qurulacaq. O ki, tamaşaçı deyir, o ki, dinləyici deyir ki, sərnişinlər bu nəqliyyat növündən istifadə etməyəcək, digər nəqliyyat olaraq. Elə deyil, sərnişinlər büyündə, sərnişin sıxlığı var, bu bütün dünyada...
Həmişə bilet çatışmazlığı var, kroniki.
Bəli, yəni həmişə bilet çatışmaz, bütün insanlar bu axını daha çoxdur digər nəqliyyat növrəndən. Biz çalışırıq ki, bu sərnişinlərin mənsil başına çatdırmaq üçün əlavə vaqonlar qoşmaqla bunu təmin etmək istəyirik. Mən bunu bir dəmir yolçu kimi demək istəyirəm ki, gələcəkdə Azərbaycan dövlət dəmir yolunun sərnişin daşınması yüksək bir səviyyədə olacaq.
Bəli, bəli, bəli. Can Bakı davam edir. Bizə çoxlu mesajlar gəlir, əziz dinləyənlər. Mən indi onlardan... Bax, Nasir müəllim zəng vurub. Deyib ki, oğlum Naxçıvan İskadından məktəbdə oxuyur. Onun doğum haqda şəhadətnaməsini məktəbdə saxlayırlar. Vağzalda isə şəhadətnamə olmadan bilet satmırlar. Axı, məktəb uşağa vəsiqə verir. Niyə onunla bilet satılmır? Bu, Nasir müəllimin fikridir. Sizdən soruşur ki, necə eləyək?
Düzdür. Bizdə bilet satışı kompüterləşmiş sistemlə aparılır. Bu, ona görə aparılır ki, orada olan negatif halların aradan qaldırmaq üçün bizim artıq dəmir yolu Bakıda və ərazilərdə artıq bütün stansiyalarda gələcəkdə qurulacaq bu kompüterləşmiş sistemi keçirir. O ki, dinləyicinin verdiyi suala cavab olaraq mən deyirəm ki, əgər şəxsiyyət vərəqəsi yoxdursa, ona bilet satılmır. Bu nə ilə izah eləmirlər? Bu biz belə hallara çox tez rast gəldik ki, məktəbdə oxuyur, balaca uşaqdır. Bilirsiniz, bilet satılarkən biletin satışının bir cədvəli var, belə yəni orada pasportun nömrəsi yazılır, alan şəxsiyyətin adı yazılır, vaxtı yazılır. Bununla biz sərnişin qatara minərkən də o sənədləri yoxlar. Sənədlər yerində olmasa, bunu qatardan yerə düşürdürlər. Yəni, bu nəyə görədir? Həmişə buna arazılıq olur ki, biz salırsınız.
Məsələn, onu yoluna qoymaq olmaz mı?
Yox, olur. Yəni, bu
necə qoymaq olar, məsələn? Ki, nə şiş yansın, nə kebab?
Yox, bu belədir ki, sabah bir hadisə baş verərsə, yolda, biz onu necə müəyyən edəcək ki, qatarda gedən kimlərdir?
Bəli.
Və o xərclər var ki, Starxovka xərcləri var ki, bəs onlar bir başına bir hadisə sığorta olunur, sığortalanır ki, biləndə bəs ona kim cavab verəcək? Sabah bir hadisə baş versə, İraq olsun, bir hadisə baş versə, onun yerdə qalan valideyni gəlib deyəcək ki, mənim uşağım qatar qazasına baş verib, o sığortalanmışdı, bəs onu? Ona görə də sənədləşmə düzgün gəlməlidir. Sənədsiz heç biri satılmır, sənədsiz heç bir nəfər qatara minə bilməz. Dövlət sərhəddində sərhədçi tərəfindən yoxlanılır. Əgər sənəd düz deyilsə, o sərhəddə artıq qatardan yerə salmaq məcburiyyətində olurlar.
Belə çıxır ki, həmin dinləyicimiz heç vaxt qatara minə bilməyəcək. Nə qədər ki, Naxçıvan məktəbdə oxuyacaq. Belə çıxır?
Bilet alsın, gətirsin, nədir ki orada mənə?
Vermirlər, deyir, saxlayırlar orada.
Yox, o bizim problem deyil. Biz istəyirik ki, sərhəşinlər yoxlayırlar.
Siz öz işinizi görürsünüz, yəni. Dinləyici var, söylədilər mənə, Novruz Məmmədov zəng vurub bizə. Alo, Novruz bəy, buyurun, işləyirik.
Biz də sizi işləyirik. Mənim Nadir müəllimə bir sualım var.
Bəli.
Buyurun.
Mən, demək, 40 ildir Bakı Dəmir Yolu Nəqliyyat Texnikumunda müəllim işləmişəm.
Çox gözəl.
Hal-hazırda 2002-ci ildə Dəmir Yolu Nəqliyyatı Texnikumu Nazlar Sovyeti'nin kararıyla birleştirildi Rabite ve Nakliyat Kaleci'ne. Biz oraya göçen vakti bizim bu teknikomda ele laboratuvarlar düzeltilmişti ki muhasir dövre uygun. O laboratuvarların hamısını taşımak mümkün olmadı. Doğradılar, verdiler metaloma. Ve indi Rabite ve Nakliyat Kaleci'nde biz faaliyet gösteririz. Buraya köşende bizde 7 ihtisas vardı demir yolu üzere. İndi 2 ihtisas kalıp hamısını bağlayıblar. Hürmetli Nadir Məlimden ben istedim soruşum. Azerbaycan demir yolunun böyle muhasir dövrde inkişafı ile alakadar olarak Azerbaycan'da kadr hazırlığı ne vaziyettedir? Bununla bir maraqlanırlar mı?
Çok sağ olun.
Nakliyat Nazirliği ve de demir yolu idaresi hiç bilir mi bu ihtisas, 2 ihtisas cami kalıptır? O haradadır.
Hayır,
buna cevap
versin. Çok sağ olun. Çok ben teşekkür
ederim. Sağ olun. Dinleyici düz deyir. Bizim yeterince güzel bir texnikum vardı. Orada her levazımat vardı. Şagird, tələbəni öyrənmək için pratik cəhətdən. Bunu biz həll eləmirik.
Bəs kim?
O artıq təhsil nazirinə verilib. Bizim səlahiyyətimizdə deyil o. Təhsil nazirinə verilib. Onlar da gidəndə öz laboratoriyaların üzərində aparmalıydılar. Niyə aparmadılar? Bu düz deyil, amma dinləyici düz deyir. Doğrudan da gözəl texnikum olub. Orada müəllimlər də gözəldi. Ondan, indi həmin o texnikum qutaran tələbələr bizdə işləyirlər.
Bəli, bəli.
İndi biz sizdən alıb onu təhsil nazirinə veriblərsə, bizim səlahiyyətimiz olmayan şeyə biz qarışa bilmərik.
Bəs indi sizin kadrlarınız haradan gəlir? Yenilənmiş kadrlar, yenilənmiş dəmir yolunda kimlər olacaq?
Politeknik institutunda bu yetişdirilir. Rusiyada, Rostovda, Xarkovda bizim tələbələrimiz var, oxuyur. Yox, kadrlar üçün yer var. İndi o müəllim deyil, dinləyici. Yəni, görünür ki, toxunur da bu işləri ki, yəni bizim səlahiyyətimiz deyil.
Erudit bizə yazır ki, salam, mən bilmək istəyirdim ki, niyə bizdə dediyiniz super qatarın, sürət qatarının sürəti maksimum 120 km olur saatda. Yox. Amma Fransada 500 km olur. Mündürsə fərqi zahidən yazır, Erudit.
Mən verişdən əvvəldə qeyd etdim ki, bizdə hal-hazırda sürət 60-80 arasındadır. Biz Koreyalıların apardığımız danışıqlarda bunu saatda 100-ə qaldırırıq. Bunu, yəni bizim yolların imkanı və onun qurulması, ona qoyulan xərc 100-ə, saatda 100 km hesablanıb.
Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Bizim reportyorumuz bu səhər, təxminən bir saat öncə, Bakı dəmir yol vağzalında olub. Ülviyə Sabir qızı dəmir yol vağzalında olub və oradakı sərnişinlərə mi deyim, bilet alanlara mı deyim, orada olanların hamısına belə bir sualla müraciət edib ki, Azərbaycan dəmir yolunun fəaliyyəti sizi razı salır mı? Nədən razısınız? Nədən narazısınız? Görək nə söyləyiblər? Laf təzə məlumat.
Biz də öyrə yaxşıdır. Bu dəqiqə elə Tiblisdən gəlirik, Tiblis qatarından. Qatarların şəraiti yaxşıdır. Elə qatarlar var ki, şəraiti yaxşı, hər şeyi var, amma ucuzdur. Hər şeyin yaxşısı qatarların daha yaxşı udobstva olmağı, necə deyim, daha yaxşı şəraitdə olmağı lap yaxşı olardı. Yəni, hər şey belə dəqiq işləyərdi də, yəni bu işləmir, o işləmir olmazdı.
Dəmir yolun işi bizi qani edir, çox gözəldir, provadniklər çox yaxşıdır, amma bizim gömrükdə çox incidirlər bizimkiləri. Ümumiyyətlə, narazıdır, bütün sərnişinlər narazıdır. Uşaqla gəlirsən, biri yatırsan, dincələsən, çatırsan vətənə, durquzur yuxudan, birisi deyir 50 manat ver, birisi deyir 100 manat ver. Mən üzümü tuturam o şəxslərə, dilənməyin, adımızı batırmayın. Bəlkə mən o sumkada elə bir şey aparıram ki, qanunsuz. Onlar iş sumkanı açmırlar da, hiç baxmırlar da, linç bir pul verirsən, keçirsən. Bu nə devlət oldu?
Mən Moskvaya deyirəm, bilet vaxtından alsan, öz qiymətini alırsan. Yox, elə ki, vaxtın az qaldı, çətin olur.
Elə kasada baxalaşı, yerdə satırlar.
Yox, kasada da, artıq deməsən, deyir yox.
Bizə yaxşıdır, bizə sərfdir, şəxsən mənə sərfdir, yaxşıdır da, bax belə, yaxşıdır.
Tiflisə getmişəm, qatarın ancaq, anam atam orada yaşayır. Narazılıq yoxdur ki orada, razılıqdır.
Qanəli biletim
kumusun? Elə bir 20 neçə manatdır da, baxadır da, hə, Tiflisin özünə də. Ona görə mən qardabanda düşürəm. İndi gelib gəlmək biraz asandı olmaq üçün də. Maaşa görə zadada, cəmatın indi maaşı biraz azdır ona görə.
Bəli, hansı yaxşıdır? Valla mənim xoşum gəlir. Gedəndə də, gələndə də problem yoxdur. Şərait əla. Bomboşdur və kasan bomboş. Get, biletu al, min get. Öz qiymətmə.
Çox yaxşıdır, çox gözəldir. Hər cür şəraiti yaradılıb burada vətəndaşlarımız üçün.
Niyə görə ki, bax Gəncədən gedirdi də məsəl üçün. Körpə uşaqla bax mən bu boyda veşinə Moskvaya getmək lazımdır. Mən gəlirəm Bakıya, Bakıdan bir də gedirəm. Çox narahatçılıqdır. Birbaşa yoxdur. Gərək Bakıya gələsən, Bakıda bu boyda veşinə, körpə uşaqla, sən o uşaq tətilə gəlir dincəlməyə. Gedəndə də o nə bilim. Əvvəlcə nə tər idi Gəncədə minirdik. Düz Moskvaya kimi birbaşa var idi. İndi amma onu 3 aydır hardasa götürüblər, çox narahatçılıqdır. Olsa yaxşı olardı. Bilet pulları öz qiyməti yazılır başqa qiymətə. Hardasa bir artıq alırlar, 2 dəfə, 3 dəfə artıq. Elə kassanın özünü.
Bu bizim sorğumuzdur. Azərbaycan Dəmir Yolunun işi sizi razı salır mı, sizi qane eləyir mi? Soruşmuşduq. Ülvə Sabir qızının lap təzə hazırladığı soruydu. Necə bilirsiniz?
Mən qulaq açdım.
Cavablar.
Sərnişinlər razılıq elədi. Orada bir narazı iş olmadı. Hı-hı. Qiymətlərdən də razılıq elədilər.
Narazıq eləyən də var dedi. 20 manat da çoxdur amma. İndi, belə, amma başqa ülkədir. Bunu nəzərə almaq lazımdır təbii ki.
Beynəlxalq qatarda 20 manat olmalıdır. Necə olsun ki, bu qiyməti biz təyin eləmirik. Bu tarif şurasını təyin eləyir. O beynəlxalq qatarda bayaq qeyd etdim ki, kimlər qeydir. Ümumilikdə mən narazı qalmadım. Hı-hı. Razılıq eləyirlərsə, faiz etibarı razılıq əgər üstündürsə, deməli bizim qatarlar yaxşı işləyir.
Qatarlar dayanacağa çatmamış saxlayıb adamları düşürürlər. Adını yazmayıb.
Taksi deyil ki.
Bu necə olur? Bəli, bəli. Biletin arxasında qeyd olunub ki, yükün də qiyməti daxildir. Amma elektriçkada yük vaqonuna yaxınlaşanda pul istəyirlər. Özdə yükün böyük deyildi yazırdı necə. Elektrik qatarına buraxılmayan adi çimodan idi.
Yo, yükün yəni sərişin vagonlarına binərkən yükün çəkisi var, 32 kq oldu, əl yükü deyilir. Artıq yüklər bizdə bagaj gedir vagon heyətində bir yerdə. Ora ona təhlil verməli.
Deyəsən, ölkə daxili qatarlarda bilet çatışmazlığını qəsdən yaradılar, yazırlar ki, qiymətləri qaldırsınlar. Bu həm də bir tərəfdən korrupsiyanı açıq inkişaf etdirmək deyilmi? Bir dinləyicimizin fikridir.
Yo, dinləyici bilmir ki, biz qaldırmırıq ki, bunu tarif şurası qaldırır ki, biz özümüzə qiymət qaldırırıq.
Bəlkə 10 ildir bir mesaj var, imkan verin onu oxuyayım. Bəlkə 10 ildir vağzala gedəndə Səməd Vurğun bağı tərəfdən yuxarıdan gedəndə bir şlaqbaum var. Yanında da adi geyimdə bir adam oturur. Pul verməmiş, buraxmır maşınları. Kimdir? O niyə pul yığır? Yazır bizə dinləyicimiz Ruzanna. 10 ildir müşahidə edirsən.
10 ildir sən soruşmadın ki, kimsən?
Yox, sadəcə sizdən soruşur ki, siz bilirsiniz bu kimdir.
10 ildir o keçir oradan, mən oradan keçməmişəm.
Bir keçin orada.
Keçər inşallah, soruşalım ki, ildir.
Keçən Praqadan bir nəfər təyyarə ilə səhər Bakıya gəlib, buradan da axşam qatarla Tbilisiyə getmək istəyirdi. Mən də onun qatar biletini təşkil etməliydim. Qəribədir, amma mümkün olmadı. Bileti qabaqçadan bron etmək olmadı. İkinci, həmin adamın pasportu məndə olmadığı üçün bileti nəqd almaq da olmadı. Yeganə variant təklif olunmuş ki, o şəxs səhər Bakıya çatan kimi axşam qatarına bilet almağa getməli idi və ya qismət həmin günə bilet tapmalı idi. Yəni dəmir yolu Azərbaycandan beynəlxalq sərnişin tranzitini heç cür nəzərə almırmı, soruşur dinləyicimiz. Niyə? Yəhiyə yazır bunu Mirzəyev.
İndi o şəxs xarici vətəndaşdır əgər, bizim qatardan istifadə edə bilməz üçüncü ölkə kimi.
Üçüncü ölkə kimi istifadə edə bilməz.
Bu dəmir yolunda belə bir şey var ki, ya Türk vətəndaşıdır, gəlir buradan gedir ki, Tbilisə, bu mümkün olan şey deyil. Üçüncü ölkə gedə bilməz.
Vaxtımız azalır, mən çoxlu mesajlar var. Niyə bələdçi yorğan üzünü, döşək ağını sərnişinə zorla satır deyir. Mən Gəncəyə gedəndə özümlə evdən aparıram. Amma bələdçi deyir ki, yox, elə bizimkini almalısın. Səadət bizə soruşur.
Bu belə biraz nağla bənzəri bu nəsə.
Doğrudan mı?
Yox, yorğan döşək üzünü aparır gedəndə ki, yatsın orada.
Yox, yorğan döşək yox. Döşək ağını.
Yox, elə şey olmuraq.
Plaskart vagonlarda 3-cü mərtəbədə adam yatırır. Bələdçilər yük yerini bütün bilet qiymətinə satırlar, Ülviyə yazır.
Bu bələdçilərdə nəsə bu sərnişinlər çox ikiləyənlər.
Yük yeri üçün rüşvət istəyirlər. Bir kisə üçün 1 manat. Bakı Bərdə qatarında, Bakı Mingəçevir sürət qatarında. Halbuki biletin üstündə yazılır ki, 50 kq-a qədər yük biletə daxildir. Görürsünüz nələr bilir dinləyicilərimiz?
32 kq dedim. 32 kq artıq olanda o bələdçi onu cərimə eləmək iqtidarındadır.
SV-də bir...
Yadanın pulunu verməlidir.
SV-də də pəncərələr sınıqdır yazıb. Məsələn, Bakı Astara qatarındakı SV-də.
Bu bir siz xırda bir umkisə kimi bir şeydir. Bunu bir qlobal bir şey.
Bir gülməli mesaj gəlib bizə. Yazırlar ki, qatarlarda siçan var. 3 nida ilə yazıb. Özüm görmüşəm, yenə 3 nida. Bakı Bərdə qatarında, Plaskartda da, SV-də də. Səadət bunu bizə yazır. Niye qatarlar o qədər çirklidir? Bir saat yol gedəndən sonra, aha, yenə oxuya bilmədim, imkan yaranır. Bir saat yol gedəndən sonra çatan kimi çiməcəyimə and içirəm. Bax, belə bir mesaj dalmışıq və vaxtımız 12:59 dəqiqə. Çox təəssüf.
Qəribə suallardır.
Qəribə suallar gəlir. Nadir müəllim, mən sizdən Bakı ətrafı qəsəbələrə gedən elektrik qatarlarının haqqında soruşacaqdım ki, niyə sayı azalıb, niyə təzə vaqonlar almırsınız, imkanınız yoxdur, nəyə görə? Bax, bunları soruşa bilmədim, çox təəssüf. Vaxtımı sona yetirir, mən bir də görüşmək olacaq, bilə çıxır ki, İnşallah. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə. Can Bakı bitti deyə bilərik, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun, hərdən Can Bakı deməyi unutmayın. Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.